Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere head kuulajad! Kätte on jõudnud adventi ehk ootuse aeg. Jõuluaeg on see aeg, mis kuidagi inimeste südamed hellemaks ja härdamaks muudab. Ja loomulikult osatakse seda ära kasutada ka kõik võimalikes turundus- ja heategevuskampaaniates, sest inimesed avavad julgemalt ka oma rahakoti raudu. Lastele armastatakse öelda, et päkapikud käivad aknadaga juba luuramas ja igal hommikul siis tunnistavad lapsed seda imet, kuidas neile midagi sussi sisse saanud on. Tänases saates sarjas Tõde otsides räägime me lähemalt sellest, mis on üldse jõuluime ja ma loodan, et sellest saatest koorub ka välja tõdemus, et imedesse tasub uskuda mitte ainult jõuluajal. Täna on meil ses mõttes ka eriline saade, et see toimub kahes osas. Esimeses osas on meil saate külaliseks Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Võib-olla Taavi alustuseks arutamegi selle üle, mis asi on see jõuluime. On see igaühe selline isiklik kogemus ja isiklik arusaam või on piiblil ka selle kohta üks selline definitsioon, sest terminit jõuluime ei ole ju piiblis tegelikult kasutatud.
Ja mina ütleksin omalt poolt ka siis raadiokuulajatele õnnistatud adventi aega, ootusaega ja saabuvad jõuluaega. Ma mõtsin ise ka sellele sõnale, mis see jõuluime siis tegelikult on. Me räägime sellest palju ja nii nagu sa ütlesid siin sisse juhatuseks, et see on aeg, kus südamed on hellemad ja
rohkem lahti.
Me oleme valmis midagi andma, mida võib-olla tavaliselt ei ole andnud. Ja et mis see siis on? Kas see on midagi konkreetset, on see midagi käega katsutavad või on see mingi selline kristlik sõnavara, mida me lihtsalt kasutame selleks, et seda on aastaid ja aastaid kasutatud. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis minu mõtted tegelikult läksid ka juba algus aegates Kristuse tulemise aega ja tegelikult see, et ta üldse tuli sellisena, nagu Jumal ta siia saatis, et see tegelikult ise eneses on ime.
Aga miks ta ime on? Räägime, et mõned jaoks on, no mis seal siis on? Jumal saatis oma poja ja surema. Aga mis mõttes on see ime?
No ma arvan, et ega siin ei suudagi võib-olla verand tunniga seda põhjalikult lahti rääkida selles mõttes, et siin on nii palju erinevaid aspekte ja nüansse. Kõigepealt on ime see, et nii nagu me loeme Johannese 3.16, et Jumal armastas seda maailma. Tal oleks olnud piisavalt põhjust sellele maailmale selg keerata ja mitte armastada, aga samas, noh, inimlikult ma võiksin ütelda, et ta oleks võinud ju jätta need, kes temast loobusid, lahkusid, läksid oma teed, et ta ju oleks võinud jätta selle inimkonna üksinda oma patudesse surema, aga teisest küljest, kui nüüd tulla Jumala olemuse juurde, mis tegelikult ongi armastus, siis ta ei saanud seda teha. Isegi kui ta oleks tahtnud seda teha. Tema olemus on armastus ja selles mõttes ta, ja see on nüüd minu inimliku ja minu piiratud inimliku mõtteviisi tulemus, et tal ei jäänudki nagu muud üle. Oma olemuses ta armastas seda inimest, isegi kui ta oli tale selja keeranud ja isegi kui Jumalal oleks olnud piisavalt põhjuseid see inimene üksinda jätta. Ta olemus lihtsalt andis ennast selleks, et sellel inimesel oleks võimalik taas tagasi pöörduda. Nüüd ühest küljest on see nagu üks aspekt sellest imest, et tema armastus ei hüljanud meid sellisena, nagu meie otsustasime minna. Nüüd teine aspekt minu jaoks selles imes on just see viis, kuidas Jeesus tuli. Ja ma arvan, et siin nüüd sõna otseses mõttes see sõna, kolme täheline sõna eesti keeles kirjeldab nagu seda tõeliselt nagu imena, et sellisel moel ei olnud ju tegelikult ükski inimene siia ilma enne sündinud, nagu Jeesus sündis. Et selles mõttes see tegelikult oli ime, et ühest Jumalast valitud naisterahvast, neitsist, sündis inimene, kellest tegelikult ei oleks saanud sündida. Ja siin on nüüd, noh, sa viitasid ka sellele alguses siin sellele tekstile, mida me võime Jesaja raamatust lugeda siin 7. peatükist 14. salmist, kus öeldakse, et sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe.
Enne imet.
Et noh, tegelikult see sõna ime, tunnustäht, märk, ingliskeeles sign, et see ongi tegelikult, me võiksime ütelda, et Jumal annab teile ühe märgi.
Aga seda siis ei olnud varem kunagi juhtunud, et me tegelikult ju praegu nüüd, kus maailm on üks ainus globaalne küla, oleme kuulnud sellised asju, et noh, teisedki on rasedaks jäänud olles neitsid, et kui niimoodi päris ketselikult nagu küsida, et siis tänapäeval võib-olla väga nii ei imestatagi selle üle.
No ütleme praeguses mõistes jah selles saavutuste maailmas, kus meie elame, et selles mõttes see ei oleks tänasel päeval enam võib-olla tõesti ime. Ja samas kui mina oleksin elanud 2000 aastat tagasi ja oleks olnud näiteks ütleme selline kirjatundja või siis ütleme sellisest sügava juudi traditsiooniga perest ja oleks öeldud mulle seal, et näed, sellest inimesest sündis, ma oleks võib-olla ka arvanud, et noh, sohilaps, et noh, kas ja kus on see tõestusmaterjal ja tõendus, et kas see ikkagi võis niimoodi olla ja nii edasi. Nii et tegelikult see, mida pidi ilmselt Jeesus ka väikese poisina kasvades tundma ja kogema, me ei tea, mida külapoisid ja naabripoisid seal, kui ta mängis, mida talle öeldi ja mida Maarja pidi kogema. Samas ütleme see, kui me vaatame nüüd seda nii-öelda neid erinevaid ime tasandi või osi või erinevaid tasandeid selles imes, siis tegelikult ütleme see, mis toimus Joosepi sees, kui ta otsustas ühel hetkel, sest ma kujutan ette täiesti, et ega noh, tema ei teadnud ju seda, et tema...
Teisega on ime sündinud.
No ühest küljest see, et teisega on ime sündinud, aga esiteks seda, et ega tema ju ei osanud arvata tõenäoliselt seda, et tema on nüüd kuidagi nagu Jumala plaanides eriliselt tõmmatud. Ta oli tavaline juudi noormees, jõudnud sellisesse ikka, et hakkab nii-öelda abiellumise plaane tegema ja siis kui ta oli leidnud omale ja muidugi siin me võime nüüd rääkida ja arutada ja biibliteadlased teavad täpsemalt ja põhjalikumalt, kuidas see kõik oli, kas vanemad valisid või kas tal oli ise võimalik valida, aga noh, nii kaugele nad jõudsid, et hakkasid oma plaane tegema tulevikuks ja siis see, kuidas Jumal Joosepit kõnetab, võiksin ütleda, see on üks osa sellest imest. Sest muud võimalust ei olnud, kuidas Joosep oleks saanud selles osas nii-öelda uskuma jääda, et see on Jumala plaan ja Jumala tahe, sest kui ta nii-öelda käitus oma juudi traditsiooni kohaselt see, mida ta vanemad olid õpetanud, siis ta leidis, et noh, kui nüüd on juhtunud selline asi, et mina ei ole Maarjasse puutunud ja Maarjal on järsku, ta on lapse ootel, et noh, siis kõige õigem viis on nii-öelda see suhe katkestada ja nii-öelda eralduda ja siis tuleb ingel, kes ütleb, et ära tee seda. Tal olid juba plaanid paika pandud ja see, kuidas ta jääb Maarjaga kokku, see, kuidas ta usub seda ingli sõnumit, see, kuidas ta kuuletub sellele, nii et see on üks osa sellest imest. Ja tegelikult see on noh, täielik, võiks ütelda nagu müsteerium, et kuidas siis ja Jumala poolt jälle nii-öelda väga põhjalikult ette valmistatud. Et see ei ole lihtsalt kusagil mingi juhus olnud, vaid see oli Jumala poolt põhjalikult ette valmistatud stsenaarium, et see inimene või see, kelle Jumal läkitab oma poja, et ta peab olema inimene. Sest kui langemine tuli inimese kaudu, siis pidi ka õiguks mõistmine tulema inimese kaudu. Ja see tegelikult, noh, minu jaoks tähendab see seda, et kui inimene, kelle Jumal lõi vaba tahtega olendiks, võis eksida ja teha pattu ja nii öelda Jumalale haiget ja minna Jumalast eemale.
See oli tema valik.
See oli tema valik. Nüüd oli tarvis inimest, kelles Jumal oli kindel, et ta teeb minu tahet. Ja see ei saanud olla nüüd enam see patusest loomusest inimene, kellel on isa ja ema, mõlemad inimesed, vaid see pidi nüüd olema selline inimene, kes on siis Jumal inimene.
Kellel ei ole seda nagu päriliku taaka, eks ole?
Kes sünnib naisest, nii-öelda täiesti nagu inimesest, aga mitte mitte enam inimese seemnest, vaid Jumalast. Ja sellepärast see, et noh, mina usun Jumala sõna tõepärasust ja ehtsust ja sellepärast ma usungi, et Jeesus sündis neitsist. Kui keegi küsib, kuidas see oli võimalik, siis ma lihtsalt ütlen, et see oli võimalik. Ja nii nagu Ingel ütles Maarjale, et püha vaim tuleb sinu peale, kõige vägema oma vari kaitseb sind ja sinu seostub see Jumala poeg. Nii et see on tegelikult, me võiksime ütelda, noh, tõesti, üli suur ime, mis teostus. Nii et kui me räägime jõuluimest, siis mina isiklikult ei see enda jaoks nagu lahti mõtestades seda võiksin ütelda, et enne kui me räägime üldse tänapäeva 21. Sajandi mingitest imedest, mida meie ootame ja loodame, et siis tegelikult see, et Jeesus tuli, see, et Jumal otsustas saata, see, et ta Kristus oli valmis loobuma kõigest sellest, mis talle kuulus ja tulema saama siia inimeseks. Noh, ma ei kujuta ette näiteks, kui minule antakse valik, et noh, sa võiksid minna ja saada sipelgaks. Kas ma oleksin valmis selleks? Ma küll vist ei oleks. Et ma usun, et Jeesuse jaoks oli tegelikult see sõna, ja ma nüüd ütlen selle sõna välja, aga ma ilmselt ei mõista, mida see tähendas, ohverdada see taeva hau ja hilgus, nii nagu me Jumala sõnast loeme ja tulla ja saada inimeseks. Ja ta sai täiesti inimeseks. Nii et noh, kujuta ette, et me anname ära oma õiguse internetile, me anname ära õiguse sellele mugavusele, mis meil
veel elektrile on, ja millele iganes.
Vesi, elektri ja kõik see ja saame, võtame sellise eluvormi, mis tegelikult, noh, ütleme nii, et me ei tahaks seda võtta. Sest noh, ma olen kuulnud mõningate inimeste, kes on nii-öelda ihust nagu välja läinud ja pärast tagasi tulnud, nad ütlevad, et noh, selline nagu vabadus, rõõm, hoopis nagu mingi teine olemine ja siis tagasi minna nagu sellesse ihusse veel, et see oleks nagu mõeldamatu, et sinna ei tahaks. Kui inimene on nii-öelda pärast nii-öelda ihust lahkumist kogenud Jumala headust, kui ta on nüüd olnud nuusutanud põrgupiinu, siis on see ainus võimalus veel, et saaks ihusse tagasi, eks, et teha nagu uued valikud. Et noh, selles mõttes see ohver, mida Kristus pidi tooma, see on jälle osa sellest imest, et ta tuli ja ta sai inimeseks ja ta oli valmis elama meie keskel.
Kas ei arva, mina olen vahel mõelnud selle peale, et see kogu see Kristuse sünnilugu, see oli väga selline igapäevasusega looritatud lugu tegelikult.
Ja.
Et meie igapäevases elus juhtuvad tegelikult imed, mida me ei oskagi tõlgendada Jumala imedena, et kas see pole nagu selles mõttes kurioosne ja mõtleme, et need ongi loomulikud, et need juhtuvadki ja pididki nagu niisi minema, aga me tegelikult ei oska selles näha Jumala kätt, Jumala sõrme.
Ma arvan, et sul on õigus, sest ega mina ka hommikul üles tõustes ei pane alati ennast nagu sellisesse olukorda, kus ma nagu täielikult ja lõplikult hindaksin nagu uuesti üle selle ime, et ma olen sellesse uuesse päeva jõudnud. Et mul on kaks silma, ma võin näha, mul on kaks kätt, ma võin liigutusi teha, ma võin
elast, terve.
Et ma olen terve, et ma saan hingata. Et tegelikult igal hommikul nii öelda, me sünnime sellesse imesse uuesti ja jälle. Ja siis, ja sellepärast ma arvan, et tegelikult me ei suudagi oma eluga nagu lõplikult Jumalat ära tänada selle eest, et meie üldse siin oleme. Sest noh, kui me nüüd tuleme nagu sellest, mis juhtus nüüd seal Jeesuse päevades ja nendes tavalistes olukordades, ma arvan, et see oli täiesti tavaline, ega keegi ei osanud ju loota ja oodata. Jah, oodeti küll seda, et ühel päeval profetite kirjad peaksid täituma ja Jumal saadab kellegaga, et see nüüd just juhtub Natsaretis.
No jaa, oodatigi midagi erakordset, eks ole, oodatigi imet, midagi sellist, aga Jumal tegi selle ime hoopis teisel viisil, kui inimesed ootasid.
Jah. Et en näe, see juba tärkab, kas te ei märka, aga me inimestena ei märka sellepärast, et me ei oota nagu seda. Me palume uut töökohta ja ootame, et kuskilt midagi tuleks ja Jumal ütleb, et aga mine kooli. Ma ütlen, ei, seda ma ei taha. Aga Jumal ütleb, et näed, nüüd on võimalus minna kooli. Ja meie ei taha teinekord, ütleme, neid väikeseid otsi, kuhu Jumal meid suunab vastu võtta sellepärast, et me ootame midagi suurt. Ja me ootame, et noh, et ega Jumal ju nii ei toimi. Aga teinekord on see, et me palume raha ja Jumal annab töökoha ja palume tarkust ja Jumal saadab kooli ja palume kolmandat asja ja Jumal ütleb, pole selles asjas kuulekas.
Mulle hästi meeldib see lugu Vanas Testamentis, kus oli juttu Jumala häälest, et teda ei olnud kõue kõminas, teda ei olnud mürinas, tugevas tuulekohinas, vaid ta oli vaikne sosin. et tegelikult see ongi see, et kui me nagu eeldame, et mis moodi Jumal peaks tegutsema, siis ta tegutseb risti vastupidiselt sellele, kuidas me arvame või millisesse raami me paneme. Oled sa sellised igapäevased imesid kogenud ka oma elus? Ma tean, et oled.
No jah, kui kõigepealt ütleme sellised asju, mida mina ise ei mäleta, mida minul on räägitud, on see, et ma sündisin ja mul oli mingi kaasa sündinud mingi kõhuprobleem ja arstid ei suutnud aidata mind. Ja siis mu vanemad viisid mu pastori juurde, pastor tuli koju palvetama minu pärast, ma olin vist 6 nädalane, kui ma nüüd õigesti mäletan kõike seda, mida mulle räägitud on. Ja ma olin haiglas pikalt ja siis mind saadeti koju ja arstid ütlesid, et me ei saa aidata. Et see haigus hakkab korduma ja siis pastor Ugo Engo, kes oli ka pika aega meie kiriku superintendent, ta palvetas mu pärast ja ma sain terveks. Ja arstid ütlesid, et kui laps saab 7-aastaseks, et see haigus tuleb nagu tagasi ja noh, tänase päevani ei ole see haigus tagasi tulnud, nii et see on nagu esimene selline, olles selles elus siin, selles maailmas ime, mis on minu elus nagu toimunud. Noh, muidugi kui me räägime imedest üldisemalt, siis ma arvan, et iga inimene, kes on õppinud ja teab, kuidas lapsed sünnivad, et noh, see, et juba mina siin olen, see ise enesest on ime, et miks just mina? Ja see on tegelikult Jumala ime, nii nagu psalmist räägib, eks, et ma olen juba ema ihus kootud imeliseks, et Jumal on juba päevade arvu määranud ja kõik juba paika pannud. Et noh, see tegelikult, et mina üldse võin olla siin ja sina võid olla siin, et see on tegelikult ime, et me siin oleme. Ja see on ime, et me võime näha seda, mis meie ümber on, mida Jumal loonud on, milline see elu üldse on. Noh, me võiksime ütelda, et see on ka tegelikult ime. Sest noh, teine kord, nii nagu sa ütlesid, et me võtame seda kuidagi väga loomulikuna, et noh, nii peabki olema. Ja kui ühel hetkel on nii, et silm on paistis ja korralikult ei näe, siis mõtleme, Jumal tee mind nüüd terveks, et noh...
Tagasi saada
nagu,
see, mis oli.
Asi on nagu normaalsusest nagu välja läinud, eks. Mm-hmm. Aga tegelikult see, et ma igapäev võin tervena tõusta ja kui noh, ihus mingit sellist valuaistingut ei ole, valutunnet, ebameeldivad tunnet ei ole, siis me ütleme, et noh, kõik on nagu normaalne, ma olen terve. Aga sellisel puhul ongi see, et meil on oht kalduda arvama, et asi ongi korrektne ja okei ja noh, nii peabki olema ja me unustame Jumalat tänada selle eest, et meil on söögiisu, et meil on võime üles tõusta, meil on võime liikuda, meil on võime tegelikult tunnetada seda, mida Jumal loonud on või nii nagu sa ütlesid, et täna on selline kirgas päev, et noh, et ma võin sellest osa saada, et ma võin seda näha, kui paljud seda päeva enam ei ole näinud. Eks, mina võin selles päevas olla, elada, käia ja liikuda ja edasi, kui me läheme vaimulikule tasandile, siis see, et ma võin Jumalat tunnetada, et ma võin Jumala sõna tunda, et ma võin Jumala sõna uuesti lugeda ja seda enda jaoks nagu vastu võtta, et see on tegelikult ime, et noh, kui palju on neid inimesi, kes ei ole Jumalat kogenud, tajunud, kes ei ole tema kutset oma elus läbi elanud, et ja nad ei koge seda, mida mina kogen Jumalaga koos, et see on jälle ime minu elus, nii et tegelikult ma arvan, et meie elus on rohkem imesi, kui me tegelikult suudame seda arvata. Sest mõnikord, ja antki mul andeks, mõnikord ma näen seda, on võibolla sellised inimesed, kes nii-öelda sunnivad teisi annetama, eks ju, et noh, anna ära see, mis sul on Jumalale ja siis jää oma imet ootama. Et noh, tegelikult me teeme teinekord selle ime nii väikeseks, võibolla me manipuleerides teisi, noh, jutlustajal on niimoodi hea manipuleerida teisi, et anna see raha ära, see läheb Jumala riigile, eks, ja siis küll sinule tuleb ka ime ja inimene ootab midagi sellist, millest, ma ei tea, hoiab võibolla kramplikult kinni, et ma olen oma osa ära annud ja nüüd Jumal peab midagi mu elus tegema.
Jah, vastutasuks.
Aga me tegelikult ei mõista seda, et tegelikult see, et ma olen siin, see ongi ime. See, et ma tajun Jumalat, see on ime. Ja kui Jumala sõna ütleb, et Jumal annab tunnustähe, siis me tegelikult ütleme, et see on märk, mille Jumal andis, või üks sign ingliskeeles. Märk, tunnustähed, ime. Jumal on Jeesuse saatnud. Ja see, et ma võin selle imega täna hommikul üles tõusta, tänases päevas elada, õhtul magama minna, see, et ma olen nii-öelda osaline selles elus, ja Jumala armud kogemises ja tunnetamises, see ongi tegelikult ime, mida me peaksime tajuma igal päeval. Ja mina olen nagu, kuidas ma ütlen, ma ei ole oma elus seadnud nagu nende imede kätte saamist või saavutamist kuidagi nagu eesmärgiks. Noh, ma mõnikord kogen, mõni tunnistab seal, et näed, ma palusin ja Jumal andis. Otsisin ja Jumal ütles. Ja teine kord kuidagi mõtlen, et huvitav, et kas Jumal minuga ei räägi.
Miks mina ei
kuule? Või näiteks mul on olnud usulisi eeskujusi, kes võtab raskes olukorras piibli lahti ja Jumal ütleb. Ja ma mäletan seda, et tegelikult ma läksin ka tead, nagu seda teed, mõtlesin, et, noh, et ma ka proovin, eks ju, et kas siis Jumal nagu tahab midagi... Ja ma tunnen, et Jumal minuga niimoodi ei räägi, et ma võtaksin piibli lahti. Ma mäletan, mu elus oli üks inna raske situatsioon kunagi ja ma olin siis noorem kristlane ja kurat süüdistas, et noh, nüüd sa oled püha vaimu vastu pattu teinud ja ma mõtlesin, et noh, see on kõige hullem patt, mida teha saab, eks.
Et seda ei saa ju enam andeks ja rohkem Jumal minuga ei räägi.
Ja siis ma mõtlesin, et ma küsin Jumala käest nüüd, et Jumal, kuidas tõesti ja läksin, tegin piibli lahti ja mõtlesin, et Jumal, kas sul on midagi öelda. Ja võtan lahti piibli või selle näpu alt tuleb lahti see tekst, Jeesus ütleb, sinna kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla. Ja ma mõtlesin, et no, veel kinnitus ka selle kohta, et ma olen nagu eksinud. Ja siis ma mäletan sellise vaimuliku heitluse ja võitluse tulemusena, siis ma jõudsin sellisesse kohta, kus ma mõtlesin, et see on tegelikult saatana pettus minu jaoks. Et ma ei ole tahtnud mingilgi kombel Jumala tahte vastu patustada. Et lihtsalt kusagil mingi mõte ja ma tean, on teisi kristasi, kes ütlevad, et saatan tuleb selliste mõtetega sosistama, et noh, et sa oled patu teinud ja sinu jaoks ei ole enam mingit armu üle jäämas, sellepärast, et noh, saatan teab ka Jumala sõna, eks?
Ja tunneb sind väga hästi.
Ja tunneb sind ka väga hästi. Aga see, kuidas Jumal räägib, Jumalal on iga ühe jaoks oma viis ja kuigi ma ei kuule Jumalat või ei ole kuulnud võibolla selles mõttes häälega ütlemas, ma tajun, et ta nagu ütleb mu sees, juhatab mind sellisel moel, nagu on omane minu ja Jumala vahelisele suhtele. Nii et selles mõttes mina julgustan kõiki raadiokuulajaid ka sellel adventi ajal, jõulude ajal nägema neid imesi, mis tegelikult me elus tuhandete kaupa on juba juhtunud. Sest noh, me teinekord mõtleme sellele, mida meil veel ei ole ja mida me tahaksime ja ma olen palunud ja Jumal ei ole mulle annud. Ta on kuidagi nagu selle ime minust eemal hoidnud, aga ma arvan, et ei ole. Me oleme tegelikult selle ime sees ja me peame lihtsalt oma silmad paluma, et need avataks, et me võiksime näha. Tegelikult seda, mida Jumal on juba teinud, sest noh, alati võrreldes ennast naabrite või teistega, me mõtleme, et noh, me oleme kõige kehvemas olukorras ja naaber mõtleb sinu peale ja mõtleb, et oh, vaata, kus tema, aga vaata, milles tema on, eks ja selles mõttes sellel inimlikul mõtteviisil on alati nagu tendents võrrelda ennast teistega ja jääb selline mulje, nagu ma oleks kõige kehvem. Mul on kõige viletsam see olukord, eks, ja samas tuleb mõni teine, näeb sind eemalt, kadestab sind selles olukorras ja mõtleb, oh, mind vaest.
Aga me ei tohiks võrrelda, jah?
No, mina arvan seda, et me teeme endale kahju sellega, sest kui ma pigem selle asemel, kus ma ennast võrdlen teistega ja mõtlen, et noh, minul ei ole nii nagu temal on ja see on temal palju parem, eks, meil teinekord ei ole võimet näha seda, et aga mis minul on olnud nagu parem, et näha, mis tegelikult Jumal mulle on annud ja me pigem selle asemel, et vaadata ise endasse, vaadata sellesse, mida Jumal on meile teinud, tänada teda selle eest, see tegelikult avab meie ümber nagu ühe sellise teissuguse maailma, kus ma selle asemel, et ma pigem hakkaksin hädaldama ja palume, et Jumal tee mulle ka nii, nagu sa Toivole tegid ja Marile andsid ja tema elus tegid veel sellise asja, ma ei oska üldse, kui ma peaks tunnistama minema, mul pole midagi tunnistada, vaata, kus temal on asju, mida Jumal on kõik teinud, eks, ja saatan toob selle rõhumise meie peale ja me jääme sellise rõhumise sisse. Ja
aga mis sa arvad?
Otsus, et ei, ma ei taha siia alla jääda.
Aga mis sa arvad, kas see ongi paljuski selles kinni, kui avatud silmadega inimene enda ümber vaatab ja kui avatud südamega. Kas ta märkab neid imesid või ei märka?
Ma arvan küll, et see on paljuski jääb nagu nendesse asjadesse kinni ja teinekord on see, et kas meil on võimet näha. Teinekord ei ole, noh, meil on tarvis lihtsalt nii nagu Jeesuski ütles, et silma salvi, et võida su silmi, et sa näeksid. Et meil võib silm olla ja me võime nii-öelda vaadata ka, aga me ei pruugi näha. Ma mäletan seda, ma olin kunagi ühe sõbraga mere ääres ja vaatsime, noorte laagris olin, vaatsime eemalt paistis üks mast kaugel mere tagasel ja ma ütlesin, kuule, kas sa näed? Ta vaatab, ütleb, ma ei näe. Ja siis ma mõtlesin kuidagi, et näed, me oleme ühes kohas, vaatame ühte suunda, mõlemad vaatavad, üks näeb, teine ei näe. Ja teinekord on meie vaimulikus elus täpselt samamoodi. Et üks näeb kõike seda, mida Jumal on teinud, mida Jumal on annud. Ja tänab Jumalat selle eest, et ma olen nii rikka isa laps. Ja teine seal kõrval võib olla mind vaest. Et mul pole seda teistega kolmandat. Nii et see on meie suhtumistes sageli kinni.
Hiljuti vestlesin ühe armse inimesega, kes on alustanud oma 60. eluaastaid. Ja mulle väga meeldis üks tema mõte. Ja see ütles see, et väga paljud me istume kinni oma minevikus ja süüdistame ennast, et miks me ei ole nagu seda teinud või kahetseme, miks jäi see tegemata või kuidas mul see ei õnnestunud ja siis me ketrame seda oma peas niivisi. Ja teine asja on see, mille peale me siis tulevikus mõtleme, et ma tahaksin seda saada või sinna jõuda ja kui võimalik siis seda saada või nii edasi, aga me unustame ära elada tänases. Me unustame ära elada tänuliku südamega tänases päevas ja olla tänulikud ja rõõmsad selle eest, millised igapäevased imed meie elus on juhtunud. Nii et ma usun, et nende sõnadega võikski praeguse selle pooltunni lõpetada, et õppigem avatud südamega nägema igapäevased imesid meie eludes ja tegelikult ei tähenda see üldse seda, et Jumal suuri imesid meie elus ei teeks.
Absoluutselt ja nii nagu siin see tekst ja 7.14 ütleb, ta paneb temale nimeks Immanuel. Ja Matteuse evangeeliumis on sellest täpsemalt räägitud, mida see Immanuel tähendab Jumal meiega. Ja kui ma olen nüüd usus olnud 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat, Jumal on olnud minuga kõik need ajad. Kas ma olen näinud, kas ma olen taivanud seda, kas ma olen tänanud teda selle eest? Nii et see on ime.
tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Jätkame saatega Tõde otsides ning selles pooltunnis on meil saate külaliseks Eesti Evangeelse Luterliku kiriku piiskop Einar Soone. Mina olen jätkuvalt Ingrid Semba Hõbemägi ning tänases saates me jätkame jõuluime ja imede üle arutlemist. Öelge, piiskop Soone, kas te olete viimasel ajal millegi üle ka imestanud jõulude ajal? Kas jõuluime on endiselt aktuaalne teie jaoks?
Jõuluimedest räägitakse väga erinevalt ja tavaliselt seostatakse neid lastega ja lapsed võivad väga siiralt imestada väga paljude asjade üle. Ja mida vanemaks inimene saab, seda kohati skeptilisemaks või umbusklikumaks ta muutub, aga jõulud on küllap vist need pühad küll kiriku aastas, kus on säilinud ka vanematel inimestel see lapselikus, see siirus, see imedesse veel uskumine.
Aga mis te arvate, mis siis nagu muul ajal juhtub siis aastas, et inimene kuidagi oma südame kõvaks teeb ja et jõulud need just seda avavad ja seda siirust ja lahkust ja lapselikust ja julgust imedesse uskuda ilmutab?
Küllab see realistlik elu, see karm elu, mis on maailmas, et ega inimene ise ei sooviks ju oma südant külmaks ja kalgiks teha, vaid kohati see tehakse. See realistlik elu, argipäev, need mured, see, mis kõik meie ümber toimub, see ühiskonnas toimuv rahutus, olgu see globaalses suuruses, sõjad, verevalamised, inimeste vahelised pinged või ka perekonna vägivald, kõik see, mis me toimub, see teeb inimese rahutuks. Ja see, et kui inimene on rahutu, siis ta hakkab nagu tõrjuma teatud asju ja tõrjub ka head sõnumid. Nii et ka jõulu hea sõnum võib tekitada temas teatud vastuseisu. Ja see on muidugi oht ja sellepärast võib arvata küll, et need inimesed on kaotanud nõukse siiruse ja loomulikkuse vastu võtta seda müsteeriumi ja seda sõnumit, mis jõulu ajal antakse.
Aga millest siis inimene ikkagi ilma jääb, kui ta seda sõnumit endasse ei lase? Et kas ta lõikab ennast nagu millestki ära? Mis te arvate?
Küllab see nii on, sellepärast, et jõulusõnum on ju, et kõiksuse Jumal on saanud inimeseks. See tähendab, absoluut on tulnud meile nähtavaks, mingisuguses osas. Ja nähtavaks jõulu sündmuse juures selles väikeses lapses. Ja see laps hakkab kasvama. Inimene, kes selle lapsega kokku puutub, olgu see evangeelse sõnumi kaudu või ka religioossete riituste kaudu, mis on aja jooksul välja kujunenud, siis ta saab sellest osa. Ja nüüd, kui ta ei võta seda sõnumit vastu, siis ta ei vaesemaks, ta ei saa enam sellest osa. Ja ta jääbki oma elu argipäeva hallusega üksinda. Ta võib toetuda veel mõnele heale sõbrale või lähedasele, aga teinekord ka see ei aita või selles pettutakse. Ja sellepärast ta jääb ilma väga suurest väärtusest, mis sa jõulusõnumiga kaasa, aga mitte ainult jõulusõnumiga, vaid sellega seoses, mis jõulusõnu vannab, et Jumal see inimeseks ja inimene elas meie keskel ja kõrval ja
ja sees.
Meie sees. Ja.
Nii et võib öelda, et tegelikult jõuluime ei sünni mitte ainult jõulud ajal, vaid sünnib nende inimeste südames ja eludes, kes ükskõik millisel ajal Jumala poole pöörduvad, teda otsivad ja teda vastuvõtavad.
No küllap on nii kunstnikud, kirjanikud, muusikud väljendanud seda kõik iga üks omal viisil, oma annetega rõhutatult esile tuues selle sama müsteeriumi. Sest tegelikult ega ime, see ongi müsteerium. Ja müsteeriumist räägitakse kiriku ajaloos ju väga erinevatel perioodidel vastavalt rõhuasetusele küll, aga tegelikult see sakramentaalsus, see müsteerium, need nagu kuuluvad kõik kokku. Ja inimene peab uskuma mitte jah, ainult jõulusõnumit ja võib-olla aastas leiab väga harva ka tee selle sõnume juurde, aga ta näeb seda ka nendes riitustes, mida kirikutes ja religioossetes toimingutes tehakse. Ja kui ta ka selles osas on lapseliku meelsusega vastu võtmas seda sõnumit, siis ma arvan, ta saab väga palju osa.
Mm-hmm. Kas te olete täheldanud oma elus, et inimesed on kuidagi ka kirikuinimesed kuidagi kalestunud oma igapäevastes tegemistes, et võiks olla pehmema südamega, et inimesed nagu sulgevad oma südame uskumast imedesse ja müsteeriumisse, et võtavad seda juba nagu enesest mõistetavat või teevad seda nagu vormi pärast, aga ei mõtestata enda jaoks lahti või siis vastupidi öeldakse, et kuna see ei ole teaduslikult tõestatud, siis ma sellesse ei usu.
Küllap on nii, et inimesi on väga erinevad ja ma ei oska ega suuda kõikide kohta ütelda, mis moodi nemad suhtuvad just nendesse imedesse ja müsteeriumisse ja saladusse, aga me nimetame kogu kirikus sakramendid ja see tuleneb jällegi sellest samast põhiolemusest, et seda ei ole võimalik ära seletada. Seda peabki uskuma. See on viide samale, kus filosofina võis Kant ütelda, et seal, kus mõistus oma piirid seab, et sealt alates hakkabki usk. Ja see usk tegelikult läbib kogu inimese elu, paljudes väikestes asjades, igapäevastes asjades, aga avaldub ka siis, kui me tegeleme ütleme, kirikuriitustega, olgu see ristimine, pühitsemised, õnnistamised,
armulaud,
need on kõik need väärtused, millesse tuleb uskuda, mitte ainult see, et ma hakkan mõtlema, mis seal leivas või veinis või nendes toimingutes kõik tegelikult toimub. Mingil moel teoloogid lahkavad need küsimusi ja arutavad, kuidas seda teha või mis seal toimub ja siin on ka konfessioonite väga erinevaid lähenemise nurki, kas ikkagi vein on Kristuse veri või tähendab see Kristuse veri, see hakkas juba keskajal need diskussioonid peale, aga tegelikult sisuliselt on ikkagi see usu küsimus.
Aga öelge, meil ju ühiskonnas püütakse ju kangesti kuidagi sellist märki inimestele peale panna, et need, kes usuvad nüüd 21. sajandil, need on kuidagi natuke ullikesed, et no kuidas te saate sellesse uskuda. Et kas teie arvates on need, kes usuvad jõuluimesse ja sellega seotud laiemalt Jumalasse, on kuidagi lihtsameelsemad?
See mõiste iseenesest uskuma ja usklikkus on meil saanud negatiivse varjundi väga mitmetel erinevatel põhjustel küll. Aga siin tehakse nagu vahet, et inimene ütleb, et ta on kristlane. See on nagu mõnes mõttes neutraalsem. See tähendab, ta tunnistab Kristust, aga kui usk on, siis uskuda võib väga erinevaid asju. Ja ka kristlikus ajaloos on ette ju tulnud, me nimetame küll ühelt poolt õpetuslikke aluseid, erinevatel konfessioonidel on teatud kindlad seisukohad paljudele asjadele antud, aga samas on ka rahvausk. Ja mõnikord tekib ka vastuolu kirikuseisukohtade ja rahvausu vastu.
Mm-hmm.
Näiteks siin me võime tuua esile, et Rooma katoliku kirik on väga teravalt kritiseerinud neid nähtusi, kus inimesed naelutavad ennast ristipuu külge.
Ja.
Teevad viga, saavad haiget.
Imiteerivad kogu seda.
Just. Ja kui ometi inimesed teevad seda kõike. Või vastupidi jällegi paastuvad ja palvetavad praktiliselt surma piirin ennast, vaevavad ennast ära, siis ega see ei tähenda veel, et paastumine ja palvetamine oleks halb, vaid inimene võib ka selle hooratta nagu üle keerata. Ja sellepärast tuleb alati tähele panna, et ka imedesse uskumine, ka müsteeriumse uskumine on võimalik väga mitmeti ja seal on samuti võimalik nii rahvapäraselt ka ebausuga ühendusse minna ja samas ka nagu teoloogiliselt jälle puhtalt nagu religioosset usku omada. Aga see on väga raske ja väga keeruline teema.
Kuidas teile endale isiklikult selline, te olete ju palju aastaid olnud õpetaja, vaimulik, kas teie leiate ikka igal jõuluajal midagi, mille üle imestada, mingi jõuluime, et suudate te leida tõesti iga aasta ühe uue aspekti enda jaoks?
Võib-olla see näide ise loomustab jõuluimedesse uskumist, mida kirikuajalas on nagu rõhutatult esile toodud. Nimelt Kristuse haava jäljendid, stigmad. Ja on olnud neid preestreid, kelle need stigmad on avaldunud ja nad alati, kui nad armulude seavad, siis need haavad hakkavad veritsema. Ja samamoodi võime ütelda, et kui teatud müsteeriumis inimene osaleb, et siis ta saab sellest osa. Ja see ongi see ime, vastu võtmine. See võib olla stigmade juures päris nähtav, aga samas võib ka inimene sisemiselt tunda seda. Ja see on olemas ka jõulusõnumis. Muidugi, et see võib olla rahval oleks aru saadav, siis on võimalik teha ka teatud dekoratsiooni kaudu, nagu tehakse jõulusõimed, pannakse sinna väikene lapsukene sisse.
Ja piltlikult puust ja punaseks, jah.
Küünlad, sära, muusika, mis iganes, kõik need vahendid. Aga see on jällegi nii, nagu Pühavaimu kirikus on rõdu äärte peale
pildi piibel
tehtud selle mõttega, et inim, kes ei osanud lugeda või sellest aru saada. Tänapäeval me ütleme, et me oskame lugeda, aga enam neid pilte ei mõista.
Aga mis te siis ikkagi arvate, et kas jõuluime on selline isiklik, iga inimene nagu sisemine või on see selline avalik, mida sa saad ka teistele rääkida? On seda võimalik nagu teistele seletada nõnda, et see jõuaks ka kuulajateni, vaatajateni sama ehedalt ja sama kogetavalt kui sellele, kes seletab seda?
Küllab see on jällegi väga individuaalne. Ühelt poolt on, kui me vaatame laste säravaid silmi, siis nad imestavad paljud asjad üle, et sussi sees on jälle midagi, mida nad võivad kasutada ja tarvitada, mis neid rõõmustab. Aga samas ma ütleksin, et ka juba see on ime mingilgi moel, kui inimesed teevad head. Ja õluajal eriti seda rõhutatakse. Hea tegevus, perekesksus, inimeste omavaheliste suhete juures võibolla teatud konfliktide lahendamine.
Aga miks see ime on?
Aga see on ime, sellepärast, et see ime tulebki inimesest. Ja kui inimes seda teeb, ka see on ime. Ega ime ei ole ainult see, mida meie arvame, et see tuleb kuskilt kõrgelt ja kaugelt ja peab olema ainult üleloomulik.
Aga kas hea tegemine ei peaks juba inimesel olema nii-öelda loomuses ja see võiks juba nagu nii-öelda elementaarne olla, et sa märkad abivajajat, avad oma rahakoti rauad nende jaoks, kes kannatavad puudust või kes vajavad seda abi, et iseenesest, no see ongi nagu paradoksaalselt kurb, et me praegu 21. sajandil ütleme, et see on ime, see tegelikult peaks olema loomulik, kas pole?
No küllab see vajaks oma ette saadet, aga ma ainult viitan siin sellele, et kui Kain ja Aabel esimeste inimestena on meile jätnud niisuguse pildi, et kui see ei ole sugugi loomulik, vaid ikkagi inimeses on see patulangenud, inimeses on see iha, see oma kasupüüdlikkus ja miks siis inime peab tegelema pidevalt ka enesevaatluse ja enesesüüvimisega lisaks sellele, et ta palub Jumalat, aga ta peab ka ise olema mõistlik ja arukas ja andma endale oma puudustest ja oma eksimustest ja vigadest aru. Ja sellepärast, kui ta selle võidab, siis mina nimetan seda ka imeks.
Mulle hästi meeldib, kuidas Piiblis on öeldud, et kes valitseb iseenese üle on suurem kui linna vallutaja.
Päris õige.
Aga öelge ikkagi, kas te olete ise kogenud ka õpetajana, vaimulikuna neid imesid? Igal aastal suudate leida jõulusõnumist igal aastal mingi uue aspekti, mille üle veel imestada? Või on teil kõik selge?
Oi, selge ei ole. Selge ei ole jõulumüsteeriumist sugugi kõik. Võime ise ütelda, et võib-olla väikene osa sellest. Sest siin on väga palju ainet mõtlemiseks nii ratsionalistidele, kes võivad arutleda, kuidas see kõik oli võimalik. Ajaloolestele, kes uurivad, mis moodi see kõik toimus. Või siis tõesti siiratele südametele, kes võtavad selle asja vastu, kui hea sõnum. Nii et ma arvan, et iga jõulu evangeeliumi sõna erinevatel aastatel annab ikkagi selle tunde, et ma olen millegi heaga kokku puutunud. Ja olgu need siis konkreetselt jõulusõnumi tekstid või näiteks see muusika, mida me kuulame. Muidugi seda kohati forseeritakse liiga palju üle ja inimesed väsivad sellest ja ei saagi enam aru, et näiteks see sama, kui laps sünnib. Ka see on ime. Me mõtleme seda täiesti loomulik asi, aga need inimesed, kes, kellel üle antud osaks emaks või isaks saada, need mõistavad seda väga selgelt, et see on ime. Või kui laps sünnib ja tal on terve, see on ime. Hakkame neid asju kõike nägema, siis tegelikult see, et inimesed tulevad ka jõuluõhtul kirikusse, see on ka ime. Sest võib-olla näiteks ei oleks enam kirikuid. See reaalne maailm võib-olla tajub seda, et milleks seda vaja kõik on. See on nii ebarealistlik, ebamaine, see on kulukas, see on tülikas, et sa pead endalse vaatama ja veel oma vigu nagu nägema mõnikord. Selle pärast jõulusõnum on ühelt poolt hea sõnum, aga mina näeksin ikkagi asja tervikuna. Ma näen ka, et see jõululaps kasvas, ta kannatas, ta suri. Selles mõttes ka paastu ja palve ajad on. Inimesed lähevad palverännakutele, käivad sadade kilometrite kaugusele oma sihist. Ja siis mõtlevad ka, et mis seal siis nii imelikku on. See on lihtsalt tavaline matk, aga ei ole. Ja see ongi, et see ime võib väga erinevalt avalduda, nii nagu Kristuski. Mõnel oli ta lihtsalt tavaline
puuseb.
Mõnele prohvet ja ta küsib isegi oma jüngrides, kelleks te siis mind peate? Nii et kelleks peetakse ka jõululast, sellest algab selle ime, tegelikult müsteeriumi avamine sellel inimesel.
Kas inimesel, kes ei usu sellesse imesse, on tal seda üldse mõtet seletada?
Ma ei oska öelda. Ma olen kohtunud inimesega, kes tõesti siiralt kahetses, et ta ei usu. See oli üks kooliõpetaja, see oli veel ateistlikul nõukogude perioodil.
Aga ta sai aru, et ta nagu millestki jääb ilma siis või ja ta tahtis kangesti?
Just täpselt nii. Ja ta tuli lastega kirikusse, ma rääkisin ja natuke avasin seda ajaloolist tausta selle kihelkonna ja selle kogukonna välja kujunemisel, kuidas see kirik on ehitatud, milleks ta on ehitatud, mis siin tehakse. Ja ta pärast tuli ja siiralt ütles, et küll on kurb, et mina ei usu. Aga ma ei osanud talle ka midagi ütelda, sest ka usk on üle loomulik asi, ka usk iseenesest on ime. Sest kui me räägime väärtustest, kristlikest väärtustest, tavaliselt ju tuuakse kolm põhiväärtust välja, see on usk, lootus ja armastus, ka täpselt samamoodi armastus, kes ei ole armastus tundnud, siis tegelikult armastus on ka ainult tunde küsimus ja meeldivuse küsimus, vaid see on ime küsimus, sest armastus on ka üle loomulik nähtus. Samamoodi nagu ime ja usk.
Ja see kõik tegelikult moodustabki ühe terviku kokku, sest Kristus tuli maa peale sellepärast, et armastas inimesi.
Ja nii ta on ja me oleme üks osa kogu sellest loodust. Me ei tea selle lõpmõtuse suurust tegelikult. Ja mõnikord mõtleme, et kui me saame natukene siit maa pealt välja, et siis me olemegi juba palju näinud. Tegelikult me ei kujuta ette, kui suur see maailm on. Ja me oleme väikine osa sellest. Ja nüüd võime mõtelda, et see suur kõiksuse looja on tulnud meile nii lähedale. Et siia on aukartus. See on see sama aukartus, mida Schweitzer võis tunnistada, kui ta juba mitte enam päris noore mehena läks Afrikasse, läks hea tegevus tegema. Ta oli tuntud muusik, ta oli filosoof, ta oli teoloog. Ja ta õppis meditsiini, et suuta neid inimese ravida. Ja miks see jällegi jõulajal nagu esile tuleb, ongi, et selles nähakse midagi, et ka meie saame teha midagi head, mis Jumal oma armastuses meie vastu on teinud. Me nagu peegeldame, et ega me ei saa ise midagi siit kaasa võtta, me pole siia toonud ega saa siit ka viia midagi.
Suurilinal pole tasku.
Ei ole, aga me saame midagi peegeldada seda armastusest. See on nii nagu kahe inimese vaheline suhe on. Täpselt samamoodi, kui üks avaldab oma armastust ja mitte ainult sõnades jällegi, see on jällegi tervik. See on nii vaimselt kui füüsiliselt, kui hingeliselt. Ja kui need kontaktid on kõik olemas ja kui teisel ei ole seda vastu armastus, siis ei tule sellest koos süsteemist ka midagi välja. Ja seda me näemegi, kui palju on probleeme praegu inimsuhetes. üks võib-olla tõsisemaid probleeme. Ja samamoodi see inimsuhet peegeldus on ju tegelikult inimese jumala vaheline suhe. Kui see on asi korras, siis hakkavad ka inimeste vahelised suhted nagu laabuma paremini. Sest inimene mõistab, et tal on oma missioon, tal on oma ülesne, tal on oma vastutus. Et ei ole nii, et ma elan ainult ise endale. Samamoodi ei ela nüüd Kristus ise endale. Ja mõnikord me jääme nagu kinni sellesse jõulu ajal veel eriti, et see jõulusündmus on. Tea, ta on emotsionaalne, ta on väga puudutab meie hingeelu ja perekonna elu. See on pime aeg. Näiteks mulle norralased ütlesid, et oi, et nendel on see pime aeg kõige toredam aeg. Sellepärast, et nad käivad siis üksteisel külas, pannakse küünlad, süüdatakse,
suheldakse,
see on väga tore aeg on. Meie mõtleme, oi, pime kaamus. Vaadake, igast väiksest asjast võib inimene näha ka selle positiivse osa. Ja nüüd, kui Kristus on tulnud samamoodi toonud selle positiivse, aga inimene ei võtnud vastu. Ja kui meie näeme ainult seda natukene meie hingekeeli puudutavat emotsionaalset jõuluaega, aga varsti tuleb juba kannatusaeg. Ja ma olen toonud mõnikord näite, et meie kirikus on kõrvuti kaks päeva ja nimelt me kõik tähistame väga elavalt ja rahvuslikult vastlapäeva. Ja kui me oleme küsinud ka leeriõppijate käest, et aga kas teate, milles see päev on tulnud ja kas teate, mis järgmine päev on?
Fastel, paastumine.
Ei, nad ütlevad tuhkapäeva kohta, nad ei tea sest tuhkagi. Ja ongi näha. Et meeldiv asja me nagu võtame sellest kirikuaastas. See tähendab liugu laseme ja kõik see söökid ja möllud ja tantsud sellega seotud. Aga järgmine päev algab paastu aeg, see tähendab, sa pead millegist loobuma. See ka see on inimeseks olemise üks osa. Ja võt, seda ei taheta enam võtta. Ja võib-olla sellepärast ongi, et see on üks kannatuse müsteerium, mis on samuti saladus ja mis on samuti ime. Kuidas ikkagi inimene pidi kannatama, ka Kristus pidi kannatama. Ja kui seda imet täpselt samuti kas ei võeta vastu või ignoreeritakse seda, siis me jääme äkki poolikuks. Me ei taba seda tegelikult kogu tervikut ära. Ja lõpuks me oleme väikene kübe siis kogus maailmas.
Mulle väga meeldis see teie mõte, et ütlesite, et kui teha korda suhted Jumalaga, siis sa hakkad teise pilguga vaatama ka oma suhetele kaas inimestega ja sa hakkad nendes nägema seda jumalikku alget, seda, mida Jumal on neisse pannud ja sa armastad neid rohkem ja suudad seda head näha ja suudad ka head teha enda ümber.
Võib-olla me räägime palju demokraatiast ja võrdõiguslikkusest, aga tegelikult Piibli põhjal me kohati ikkagi näeme, kui tugevalt rõhutatakse hierarhilist mõtlemist ja süsteemi. Ja kui me mõtleme 10 käsule, siis esimene käsk on ju Jumalaga suhte. Ja kui see on korras, siis hakkavad tulema alles riburadu teised. Ja kolmas käsk on pea pühapäeva. Jällegi veel Jumalaga suhtlemine. Nii et kui see maja ehitatakse, siis hakatakse vundamentist peale. Ja võib-olla katus on küll ilus ja paistab kõige rohkem välja. Aga kui vundament ei ole all korralik, siis ei ole püsivust. Ja see on ka Kristuse mäejutluse lõpuosa näide kahest maja ehitajast. Nii et seda tasuks mõnikord meeles pidada.
Ja lõpetuses küsin ka, milliseid igapäevased imesid ja kas endiselt te kogete ka oma elus?
No ma ei tahaks väga kulunud näiteid tuua, aga ma ütleksin võib-olla tagasoidlikult, et see on ime, et ma praegu siin olen.
Tervis. Aga see on väga suur and. Ja see on asi, mille üle on väga paljud inimesed tänulikud, et neile on antud need võimalused ja neid nagu kantakse kätel. Et see on nagu suurepärane. Te ise tunnete ka, et see on kingitus.
Ja kindlasti mul on jäänud väga, väga sügavalt meelde need mõtted, kus on väljendatud, et hommikul, kui sa tõused ära, ole kindel, et sa õhtun elad ja õhtul, kui sa magama heidad, siis ära looda, et sa hommikul ärkad. Nii et näiteks Eri Klass saates, kus ta lastele just seletab, et aga olgegi rõõmsed, et hommikul oled ärganud. See on ka ime.
Aitäh teile, piiskop Einar Soone, tänases saates osalemast ja ma usun, head kuulajad, et teil oli meiega sama tore, nagu meie nautisime üksteisega vestlemist. Soovime teile ilusat ja imelist jõuluaega ja et te avaksite oma südamed ja laseksite need imed sisse tulla mitte ainult jõuluajal, vaid ka läbi kogu aasta. Kõike head ja jääge Jumalaga!
Tõde otsides.
Tõde otsides.